Gras gesinoroi Claude kaj Andrej Gakon nome de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ ni konkludas nian babiladon kun skribintaj geaŭdantoj, esperante ke dum la pasintaj semajnoj kaj la nuna ĉiuj povis aŭdi niajn dankojn kaj salutojn.
Saluton al Jean-Pierre van den Daele en Lissewege, Belgio, al Joop van der Hoeven en Lopik Kabauw, Nederlando, al Pisarchuk Vasili en Kamenets-Podolsko, Ukrainio, kiu scribis.
Mi sen lime dankas vin pro viai radioelsendoi. Viai Esperanto radioelsendoi estas plei auskulteblai en nia urbo. Bedaurinde ili estas mallongaj kaj ne ĉiutagaj.
Saluton al Kiril Velkov en Vraca, Bulgario, al Giuseppe Venturini en Moliano, Venero, Italio, kiu sendis 6 mesaĝojn aŭ raportajn kaj petis niajn fotojn. Li skribis:
De longe mi konas viajn voĉojn, tiel mi povos ekkoni ankaŭ viajn vizaĝojn.
Joachimo Verdeno en Singapuro scribis:
Hodiaŭ mi aŭskultis vin, surprize bona aŭdebleco, tio okazas ne ofte. Ankaŭ en Tajvano antaŭ unu monato mi aŭdis, sed la aŭdebleco estis ne tre bona. Do dankon pro tiuj direktataj dissendoj.
Saluton al Vieira Vanderle en Rio de Janeiro, Brazilo, al Wang Tianyi en Xi'an, Ĉinio, kiu skribis:
Ĵus mi aŭdis viajn bel sonojn finfine kaptinte Svisan Radion Internacian. Ho, mi sentas min feliĉa tiel, kiel mi esperis, ĉar via radio estas tre forta kiel Radio Pekino por sia regiono, malproksima Oriento. Antaŭe mi ĉiam dubis, che la Cinoi povus capti vian radion, cae giusta dirite, Europo estas tiel mal proxima por la Cinoi. Ien nia mondo farigas mal granda pere de via radio. Via prononso estas tre clara, cae rapidezzo estas tauga por la auscultanto. Fine la musica melodio plenigas de la Europa gusto. En tute mi sentas min contenta je cio, kion vi ciui faris. Nun, ce mi jam estas nocto, la horo atingis la 22 lau Pekina tempo.
Hugo Westhoff en Waltrop, Germanio, sendis rememorigan noviaran salutraporton, kies eron ni legas al vi. Gi rememorigas ke antau 45 jaroj multaj homoj rehejmigis contentai pri la ecfino de la milito.
En junio 1945, post la dua mond milito, dum fervoia transporto el Austrio heimen al Germanio, antau nia propra mal soldatigio, ni venis ancau al Passau. Tie ni havis pli longan halto dauron ce la manovra stazio. Ni eltrainigis, kaj kelkaj homoj komencis pretigi varman manĝon sur fajro inter la trakoj, sed subite io eksplodis. Sur la najbara trako vagono de municia vagonaro, restaĵo de la milito, ekbrulis. Oni komencis febran agadon for manovri la munician vagonaron, do ankaŭ nia traino estis dividita, char la locomotivo ne povis tiri la tutan trainon, cae gi for vaporis cun la unua parto de la traino, ec cun mia pacajo. Tio estas tornistro cun terpomoi. Cion fari? Cun camarado mi iris al la proxima fervoia ponto sur Danubo. Sed mia camarado ne povis transpasci la ponton, vidante tra la interspazon de la diloi malsupre en la profundo Danubon. Tial ni decidis supren salti sur la unuan venontan trainon ce la ponto, quie la rel voio iom pli suprenigis. Jen, post mallonga tempo, al proximigis traino, sed la vagonoi, ecz ancau la vagon stupoi, estis plenae de soldatoi nederlandai, belgai au franzai. Unu el ili trumpetis la melodion, estas longa voio al Tipperary. Quancam ni gioiis pri la conata melodio, ni mal gioiis pensante pri la longa voio al nia heimlando. Vidinte che ni ne havus chanson por suprensalti, estis ancora uscribite nederlande sur unu vagono, finita estas la laboro por germanoi, restis al ni nur reiri al la stazio. Felice baldau ni povis plu veturi per la dua parto de nia traino al Regensburg, quie mi ancor retrovis mian tornistron. La sessan de junio 1945 mi venis heimen. Memorante tiuin travivajoin mi volus diri, hodiau en 1991 la spiritai bariloi, tio estas anco la lingvai, iam tre multe estas disciritai, sed mi esperas che ecz ancau la lignai au ferai bariloi pli cae pli for igios, cae eble ni revidos unu la aliain iutage en unuigita Europo.
Saluton al Lars Westman en Skövde, Svedio, quiu dankis dirante.
Pro via persista laboro havigi auscultindain programoin, mi core dankas. Johannes Windisch en Tübingen, Germanio, sendis 18 messagioin. Li bedaurinde havis gravan accidenton, cae ni esprimas niain resanigain bondesiroin. En unu lettero li faras interesan demandon pri la reeldono de la japana revuo Tempo. Ni citas lin.
Certe estus interesse legi en malnovai revuoi, ciu internaziai, ciu naziai, cai ancau la exemplon cion mi audis estis tre interesa. Sed mi demandis min, ciu acetos tiun novel donitan revuon? Ciu existas por tio ia mercato? Existas ja en Esperantujo iam tiom da revuoi, ciui havas malfacilajoin rilate je la vendado. Certe, se ne gravas la financado, tiu proiecto povas havi grandan valoron por documentado cae ancau por unuopai legantoi. Sed pardonu, se mi estas materialisto, kiu financas gin? Ciu ne pli valorus subteni la nun existantain literaturain revuoin?
Ni respondos che ja existas mercato por tiui reeldonitai revu completoi. Generale occupigas cae finanzas tiuin et quantain reeldonoin speciala comitato au cooperativo quiu ne celas profiton, sed quiu conscias pri la documenta gravezzo de la concerna reeldono. Malmultai esperantologoi povas posedi completain collectoin de la historie gravai revuoi. Nur per reeldonoi ili povas ricigi la propran bibliotecon per stud cele signifai periodajoi. Cai ec multai publicai bibliotecoi, quiui starigas esperanto facon, nur tiel povas metti iele la dispono de siai usantoi la cefain esperanto revuoin, iam de longe elcerpitain.
Tiui reeldonoi ne malhelpas aboni nun aperantain revuoin, tio ne estas sama afero.
Pri nia recenzo de la librego Zamenhofa exemplaro, Johannes Windisch sin ancau esprimis, ni citas lin.
La hodiaua priparolo de la libro Zamenhofa exemplaro estis cae estas por ciui esperantistoi, ciu comenzanto au progresinto, tre interesa. Ne nur la enhavo de tiu ci libro estas inform ricia, sed ancau la ecesto de la libro estis interesa. Certe, quelcai el viai auscultantoi decidis aceti tiun libron.
Ni estas contentai ec scii, che niai recenzoi instigas je accettoi. Tio curagigas nin attentigi niain gaudantoin pri accettindai libroi.
Saluton al Marian Zdankowski en Olsztyn, Pollando, al Sonia Zednikova en Modranit, Czechoslovakio, kiu ricevis de sia filo por Kristnasko novan radioricevilon por povi nin pli bone auskulti.
Saluton al Bartocza Zenon en Rybnik, Pollando, al František Zmeskal en Hradište Stare Mesto, Czechoslovakio, kaj al Henry Sigowski en Tuczola, Pollando.
Kiel vi konstatas, ni alvenis je la litero zo. Tial ni fermas nian letergeston, kiun jam nun ek invadis novaj mesaĝoj, al kiuj ni respondos post kelkaj monatoj, kiam la kesto denove estos plena. Al la skribontoj ni petas interkrampe doni per esperantaj literoj la proksimuman prononcon de siaj nomoj kaj loĝloko laŭ la esperanta fonetiko kaj substreki la familian nomon. Tio multe helpos nin en nia responda laboro, kaj ĉiu bonvolu tre legeble skribi siajn nomojn kaj adreson.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj Andrej Gacon diras al ĉiuj: ĝis reaŭdo!